Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel deel 51? Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enigeen van die Bybelpakkette of boekpakkette, maak kontak met pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Baie welkom by ons weeklikse aktuele tienerreeks wat sê die Bybel. Baie dankie vir die positiewe terugvoering wat ons kry. Goed, ons het laasweek gepraat met die vaders, die laaste uitsending, ja, dit was Vrydag. Nou praat ons van vandag af met die moeders. Nog steeds bly ons by ons skrifgedeelte in Psalm 128 vers 3, want hy het ons al drie die afdelings gegee daar. Psalm 128 vers 3 beskryf die moeder as 'n vrugbare wynstok. Nou, wanneer hy sê vrugbare wynstok, dan beteken nie net vrugbaar om te teel nie. Dit beteken vrugbaar in dit wat sy doen in haar huishouding. Moeders en vrouens het invloed op verskillende maniere in en om die huis, selfs in die besigheidswêreld. So, wanneer ons kyk na in die huis waar die tieners is, want dis waar ons wil wees, dan sien ek dat 'n moeder wat 'n wingerdstok is, 'n vrugbare wingerdstok, is een wat haar kinders met die vrese van Jehovah of Jesus Christus grootmaak. Dit hou die betekenis van oorvloed, waarde en voorspoed. 'N vrugbare moeder, 'n wynstok, het betekenis van invloed, waarde, oorvloed, voorspoed. So wat sê ek eintlik? Ek sê vir u dat dit kan goed gaan met jou huis. Dis Jeremia 2009 wat dit geskryf het. En hy het gesê, daar waar die vrou 'n vrugbare wynstok is, of 'n wingerdstok is, anders sê wynstok, wingerdstok, dis die huis waar dit meer goed gaan, want hulle kan hulle, sy kan haar kinders beheer. En ek kan onthou, toe ek 'n jong seun was, was daar tye gewees van my vriende wat verskriklike streng maas gehad het, streng moeders gehad. En ons kon nog 'n bietjie wegkom, my ma was eintlik, as ek die woord softie gebruik, redelik sag met ons gewees. Maar sy was toch ferm ook, want seker goed het sy onverskoond reg het na my pa toe gevat en net gesê, dis hoe het is. Ek onthou die een geleentheid waar ons het op die myngronde gebly en die Machangans, dis 'n swart ras wat op die myn gewerk het, het eendag 'n oproer by die myn gehad en toe kom hulle verby gehardloop vir ons huise met knopkieries en pangas en goed. En my vriend kom by my en hy skreef, kom sê vir my, hy sê, die swartes is op pad, hulle gaan die huise, die Machangans, gaan die huise afbrand en die kinders doodkap met pangas. En ek weet, nou daai jare, ons praat nou daar nie, in 60, 65, 1965, 66, daai jare was die wapenwet nie so streng soos het vandag is nie. En ek het precies geweet waar my pa sy vuurwapen bere en die patrone. En wat sal ek doen, stupid redlinghuis, jongseen? Ek gaan en ek gaan vat die vuurwapen en ek stop hom vol patrone en toe hulle by verby gehardloop kom. Seker so 20, 30 van hulle met hulle toi daans en alles. Toe trek ek twee skote in die lug af. Maar het jy gesien die manne hardloop? Hulle lyk of hulle hulle petrol op hulle gegooi het soos hulle wegvlieg. En nou het ons natuurlik 'n paar van die buurt se seuns saam met my. En jy weet hoe gaan dit as jy skielik die mannetjie is met die invloed, jy het 'n vuurwapen in jou hand, en ek skiet die een skoot na die ander en al, pa, 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 en die manne het toe weggehardloop, totaal, daar was niks verder nie, die oproer was onmiddellik gedood, en toe doen ek wat my pa altyd gedoen, want my pa het, ons het baie keer gaan skiet, ons het myn oopa gehad, waar my pa ons geleer om 'n vuurwapen te hanteer. En toe doen ek wat my pa toe altyd doen, het die olie uitgehaal, die vuurwapens skoon gemaak, ons gesien wat my pa doen, en ek kom teruggesit in sy kas, en ek kom gaan bere waar hy is, en Alles was stil, nou op daai stadium het my ma toe gewerk ook, en toe niks die aand gebeur nie, niks gesê nie, niemand het niks gesê nie, en die volgende aand wat my ma van die werk afkom, toe die tafels gedek, en my pa by die huis gekom, ons gaan sit om te eet, en toe vra my ma vir my net een dom vraag, sy sê, is jy baie honger? Ek sê, joh, ek is lekker honger. Toe sê sy, jy moet baie lekker eet. Toe staan sy op in sy stapkamer toe, en sy kom by die kas of die box waar die vuurwapen is, dit was so'n rooi verbeeldkas, ek sal nooit in my lewe vergeet nie. En sy sit ons so voor my pa, tussen my en my pa, sit sy ons so neer. En sy sê, jy moet lekker eet. En my pa, altyd, as hy so opkyk, en hy so frons tussen sy oor, daar moet jy weet, hy's donne weer. En hy het so opgekyk met die fronse tussen sy oë, want hy het self nie geweet wat dit is nie. En my pa sê, nou wat is dit? Sy sê, vraag van is. En ek dacht, ek gaan stupid speel. My pa sê, wat is dit? Ek sê, nee, ek weet nie. En my ma sê, vertel jou pa wat het jy gister gedoen. Nou weet jy hoe word kos dik in jou mond? En skielik het jy nie lus om verder te eet nie. Jy sit net vir die kos so en kyk. En die doodsweet slaan jou uit. My pa sê, wat het julle gedoen? Sy sê nie eens wat hulle gedoen het, vra hom wat het hy gedoen. En ek sê toe my pa, begin om die story vertel. Nou, ek gaan nou nie alles vertel wat daar gebeur het nie. Wat ek wel vir u gaan sê, dat ek het seker vir 2 weke kon ek nie op my boude sit nie. Ek het gestaan, want hy het my behoorlik geslaan. Want elke keer as hy my slaan, dan sê hy, weet jy, jy kon iemand doodgeskiet het. En as jy iemand doodgeskiet het, dan ek in die tronk gesit. En wie het vir die huisgesin gesorg? Nou kyk, ek het 'n leksie gekry terwyl ek die grootste pak sla, dit was die grootste pak sla in my lewe. Ek, behalwe dit, het my pa my nooit verniel, so dat ek nie kon sit vir 10 dae per week, voor als ek geheel het nie. En toe, die volgende dag of die dag daarna, toe vraag my ma, hoe het ma dit geweet? Wie van die kinders het gepraat? Sy sê, niemand, ek sê nou, hoe weet ma dit? Sy sê, wel, tannie Marie, wat in nommer 8 bly, sy het my ma saamgewerk, en die dag met die skietery, toe sy by die huis, sy was siek geweest, sy het nie gaan werk nie. En toe sy die skote hoor klap, want ek meen, sy hele hand patrone, want as ek hulle uitskiet, dan laai ek maar weer, dan gaat ons maar weer aan, die hele boks patrone weggeskiet. Wat is great fun geweest? En toe vertel sy my ma wat gebeur het. Nou, wat sê ek vir u, is dat dis 'n ma, 'n vrugbare wingerdstok, wat nie daai tipe oortreding van 'n kind kan wegsteek van die pa af. Alle klein goedjies, die kan sy weghou van 'n ma. Maar oortreding is soos daai, want hoe weet jy wat gebeur daai? Daar het 'n lewensles uit dit uitgekom. Nie net vir my nie, maar vir al ons kinders. Al vyf ons kinders. Van dat, jy speel nie met 'n vuurwapen nie. Dis nie 'n speelding nie. Ek het later jare my eie vuurwapen gehad, maar, ons het geweet hoe met 'n werkmiddel, ons het opleiding gehad. Maar as 'n kind, hoe stupid kan jy wees? En dis wat ons nie nou kan verwag, is dat ons maas moet dit nou weghou van ons paas af nie. Nou sê hy so van, die moeder, beskryf die moeder as 'n vrugbare wingerdstok, sy betekenis en oorvloed en waarde en voorspoed in die huis, sy bring waarde. Mami, bring waarde in die tieners huis. Die moeder het 'n baie belangrike verantwoordelikheid in en om die huis. Baie keer as van julle moeders wat luister, julle sal nooit weet die werklike waarde wat julle het in die opvoeding van die kinders nie. Hoekom? Want die kind by die huis, waar sy moeder by die huis is, het meer toegeneentheid na die ma toe, om met die ma te praat, om met die ma te communikeer, wel is heel dag in mekaar sy geselskap. Waar die pa werk, en hy kom eers vanavond huis toe, en is die laaste 4 ure of 5 ure, wat hulle as huisgesin by mekaar is, dan voor hy weer geslaap word, gebad en geslaap word, en al die type dinge. Een kind wil versorg en vertroetel word. En een moeder vervul hierdie begeerte in die hart van een kind. Hockley 2000 het het geskrywe. Dis een moeder wat hierdie goed in een kind sy lewe vervul. Paas kan dit doen. Ja, ek sê nie paas kan dit nie doen nie. Paas kan dit doen, maar 'n pa het 'n tekortkoming wat dit betref. Hoekom? Want hy het nie die moederlike aanvoeling om dit te kan doen nie. En dis hoekom altyd die partye, die pa, die man en die vrou party, die pa en die ma party in 'n huishouding is so uiters belangrik. Jy onthou die reglyn met die skynspunt onder toe na die kind toe. Vader, moeder, kind. Vader, moeder, kind. Dit is so belangrik in die opvoeding van daai kind om altyd die elemente te hê van die vader se wat bietjie meer streng is dalk as die moeder, die sagte hart en waar die een die ander akkommodeer in die opvoeding van die kind. Dis uiters belangrik. Maar die ma het die mees verantwoordelikheid in die huis. Ek weet die ma staan vroeg op, sy maak koffie, sy pak almal se toebroodjies en goed en sy sien almal weg. Ek praat hier van 'n moeder wat by die huis is. Nou kan iemand sê ja, maar sy die hele dag sy kan gaan en slaap en as nee, hulle maak huis skoon, hulle het ander goed hulle mee besig is en kry die kinders se klere reg en daar's sportaktiwiteite waar hulle die kinders na toe ry as die pa dit nie kan doen nie. Maar dit is hoe dit is. 'N moeder vervul in 'n tiener se lewe hierdie leemte en hierdie begeerte. En as daar nie 'n moeder is nie, dan's daar gat. En dit die skaal slaan dadelik, die skaal maak dadelik so. Waar hy so moet wees, maak die skaal so. Want die is nie om hom te balanseer nie. Verstaan wat ek sê? Of eintlik as jy dit afhaal, jy wegvat, dan maak die skaal so. Hy gaan oor na die kant, ek het nou die verkeerde kant toe gewys. Die moeder, vader, as jy hom afhaal die moeder, dan slaan die skaal na die verkeerde kant toe. En dis 'n verskriklike probleem. Waar daar te veel van die invloed van die man in die opvoeding van 'n kind is. Want jy het al twee die elemente nodig om gebalanseerd te wees. Ja, dit word nie afgeweek soveel persent vir die pa en soveel persent vir die ma nie. Dis maar die natuurlikheid van die lewe. Party dae die ma meer invloed en die ander dag het die pa weer meer invloed, maar dit is die norm wat Vader daar gestel het vir die huisgesin. Is vader en moeder. MacArthur in 1998 Ek as dit beklemtoon die feit dat die moeder nie 'n ondergeskikte rol in die huisgesin moet inneem nie. Het jy dit gehoor? Die ma is nie die meid in die huis nie. Die bediende nie. Die ma is nie ondergeskik in die huishouding nie. Die inteendeel, wat sê die skrif? Die skrif sê Psalm 118:3, die moeder is 'n vrugbare wingerdstok. Sy is nie 'n verlepte wingerdstok nie. Sy is nie ondergeskik aan die vader nie. Sy is nie ondergeskik aan die kinders in die huis nie. Sy, met anders sê, die moeder is 'n belangrike kommoditeit in die huis. Sy is belangrik om daar te wees, om alles te mag funksioneer. Sy is nie ondergeskik nie. Al is jy nie man, dan moet jy luister, en julle tieners moet hierna luister, en van die oumas en oupas en maas en paas wat luister, die moeder is nie ondergeskik in die rol in die huisgesin om dit in te neem nie. Aangesien die man wel die gesag in die huis het. Het jy dit gehoor? Die man het die gesag. Iemand het eendag gesê, ek is die hoof van die huis. Ek is die baas, ek is die kop. Toe sê die vrou, ja maar ek is die nek, ek draai jou waar jy wil hê. Verstaan jy wat ek sê? So ja, jy kan dink pa, jy's die kop, jy's so, maar die Bybel sê die man is die priester van die huis, hy's die gesag van die huis. Vader is so bepaal, maar die vrou is die invloed. Het jy gehoor? Dis wat MacArthur sê in 1998. Hy sê die man is die gesag. Die man is die eintlike autoriteit. Die man is die priester van die huis. Hy moet leiding gee geestelik, hy moet leiding gee in die huishouding. Hy moet die autoriteitsfiguur wees. Ek wil amper sê dis die ou wat die kinders voor bang moet wees of respekvol moet wees in opsig van ek kan seker dinge met my pa doen, maar ek kan hom nie te ver stoot nie. Jy onthou die grense toe ons begin het met die reeks tieners is genoeg lyg om die grense oor te stoot. Ons gaan later gaan ons meer oor die grens goed praat. Maar die vrou is die invloed, sy is die nek. Sy draai die kop as sy wil hê. Sy is op 'n besondere wyse betrokke by die vorming van die kind vandat hy 'n baba is. Het jy dit gehoor? Die pa se gesag, die ma het die invloed. Hoekom? Sy deel met die kind op 'n daaglikse basis. miskien 10 keer meer as wat die man dit kan doen, of die pa. En sy is op besonderse wyse betrokke by die vorming van die kind. So die ma skep die kind se karakter. Die ma skep die kind se karakter. Daarom is dit gevind in baie van die gevalle, die wetenskap het dit bewys, waar ons die probleme het met homoseksuels en lesbiene. Dis waar die ma of te min of te veel vormingsmag gehad het in die lewe van daai kind. Waar die ma 'n dogtertjie wou gehad en daar's 'n seentjie gebore. Dan word daai kind gevorm in die vorm van 'n dogtertjie. Hy kry poppies om mee te speel en babie poppe en verstaan wat ek sê? Of die kind moet saam met 'n ander sussie speel. Hy's 'n seentjie, maar hy moet met die sussie speel. En dis waar die vorming plaasvind, die misvorming. Dis nie waar die persoon so gebore is nie. Gaan luister na my reeks wat ek op internet het, op YouTube het. Waarom het God my gay gemaak? Ek het die woord God gebruik. Dat die mense kan verstaan. Duisende mense het gekyk daarna. Waarom het God my gay gemaak? Daar's baie om te leer by dit, maar hier's die probleem. Dit kom by die vorming. Sy het 'n besondere wyse waarop sy betrokke is by die vorming van die kind van kleins af. En ek sluit af. Onthou die diamant. Die diamant. Vader bo, pa, ma, om af, regte lyn af na die kind. Ons het daai diamantvorm nodig om 'n perfekte verhouding te hê met ons kinders en met ons Skepper. Ek hoop julle het iets geleer vandag rondom die moeder in die huisgesin. Ons gaan môre gaan ons met die jong mense praat. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Praat 'n bietjie oor die goed. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.